1956. Subindo a calle do Filho, hai unha casinha branca. Dentro dela hai un home que día noite trabalha. De día machaca ferros, tamén borda moita lata. De noite mata os ratos que lle rodean a casa. Se chamou unha galinha, non lle vea a saca dela. Manda lle aviso ao ferreiro que se entenderá con ela. O ferreiro é o dono, non sabe o que sabe buxar. Primeiro, prende a cadela, a galinha despois pode esperar. O ferreiro sei que dixo, se non son conto da xente, cada cabaco rapudo, porque non queda semente. Ten guerra, declarada o rapudo e o ferreiro. Ao final, ha de ganar o que sea máis certeiro. Na rúa do Filho, xunta a volta da reiteira, hai un centro de rapudos enterrados na areia, e os matou o ferreiro de noite desde a ventana. Cando lle ladra a cadela, e o van para toda a cama. E por un estribillo de así, desperta o ferreiro, salta da cama, colla a escopeta primeiro e vai á ventana. Vai á ventana e mira por ela. Debe de estar o raposo que vai á cadela.
Subindo a costa do Rilo, hai unha casinha blanca. Dentro dela hai un home que día e noite traballa. De día machaca ferros, tamén nos dá moita lata. De noite mato raposos que lle rodean a casa. Se morre unha galiña, non lle dé a saca dela. Manda lle aviso ao ferreiro que el se entenderá con ela. Desperta ferreiro, salta da cama, colla a escopeta primeira e vai á ventana. Vai á ventana, mira por ela, debe de tal o raposo que ladra a cadela. O ferreiro é o demo, non sabe o que dibuxar. Primeiro prende a galiña e despois ponse a esperar. O ferreiro sei que dixo, se non son contos da xente, que ha de acabar co raposos pa que non queda semente. Teñen guerra declarada, o raposo e o ferreiro. Ao final ha de ganar o que sea máis arteiro. Desperta ferreiro, salta da cama, colla a escopeta primeiro e vai á ventana, mira por ela, debe de tal o raposo que la da cadela. Subindo a costa do Grilo, xunta a volta da gaiteira, hai un cento de raposos enterrados na areira. Que matou no seu ferreiro, de noite desde a ventana, cando lle ladra a cadela e levántase da cama. Desperta ferreiro, salta da cama, colla a escopeta primeiro e vai á ventana, mira por ela, debe de estar o raposo que ladra a cadela.
Familia, natural y vecino de esta misma parroquia, con la gente de su mayor.